Pirms 5 gadiem es nospraucu savu mērķi – nokļūt Anglijas futbola premjerlīgā. Tā šķita kā nesasniedzama virsotne, jo tur jau nokļūs tikai izredzētie. Tie, kuri zina kādu noslēpumu, par kuru man nav ne mazākās jausmas, ne tā? Pagāja gads, es iestājos universitātē un tiku piespējis kļūt par brīvprātīgo AFC Bournemouth futbola klubā. Mana loma bija niecīga, bet es uzsūcu informāciju, uzdevu jautājumus un manas acis dega. Pēc pirmās sezonas es tiku pie iespējas strādāt klubā uz puslodzi, un gadu vēlāk jau bija viens no atslēgas cilvēkiem biļešu un abonementu tirdzniecības nodaļā. Mana loma divu sezonu laikā pieauga no brīvprātīga, kurš komunicē ar stadionu viesiem spēļu dienās, uz pilnu slodzi darbinieku, kurš atbild par mūsu nodaļas digitalizāciju, stadionu piekļuves sistēmu un VIP viesu uzņemšanu. Es satiku savu bērnības dienu Elksu, kā Rio Ferdinandu, Michael Owenu un Petru Čehu, pārmīju vārdus ar pasaules lielākajiem futbola treneriem kā Mauriņu, Guardiola un Klopu, kā arī pa laikam pasniedz pēc spēles Coles Bundžiņu, tā laika Anglijas labākajam vārdsargam, Jordanam Pickfordam, norādīju, ka Phila Foden vecāki diemžēl nevarēs noietot savu privāto helikopteru mūsu stadionu parkingā, kā arī pajokoju ar Manchester United futbola klubu vadītājiem. Citiem vārdiem sakot, es izdzīvoju savu sapni un sapratu vienu lietu – nekāda noslēpuma nav. Tie nav roboti vai pārcilvēki, kas saprotas un strādā futbola augstākajā sabiedrībā, bet gan indivīdi, kam piemīt noteicis prasmes un īpašības, kuras var apgūt ik viens no mums. Līdz ar to man radās jautājums, vai sportā ir tāpat, vai ir kādas īpašības, kas padara vienu atlētu veiksmīgāku par citu, vai ir kādas garīgās un domāšanas veida prasmes, kuras izmantojot atlētis var sasniegt vairāk. Kas ir tie priekšnoteikumi, lai tu kļūtu veiksmīgs kā sportists, treneris vai nozares speciālists? Podcasts Sporta inteliģence ir radīts, lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem. Kopā ar Eiropas un pasaules čempioniem, olimpisko spēļu dalībniekiem, Latvijas izlases speciālistiem un augstākā līmeņa profesionāļiem mēs veidosim diskusiju, lai dalītos pieredzē, sajūtās un zināšanās. Dažādi profesionāļi, dažādi sporta veidi un dažādi laikmeti. Šis ir podcasts Sporta inteliģence.